Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկանի կիրակնորյա ծրագիրը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ օրվա հիմնական թեմաները համարոտ։ Ռուսաստանի միգրացիոն ծառայությունը սպառնում է արտաքսել հայ-ադրբեջանական բախումների մեղավորներին, անցած 2 օրվա ընթացքում ըստ ոստիկանության ձերբակալվել է անկարգությունների ավելի քան 30 մասնակից։ Ապրիլյան պատերազմից հետո որքան և ինչպիսի նոր զինատեսակներ է ձեռք բերել Ադրբեջանը Իսրայելից, ազատության թղթակիցը դիմել է կառավարական աղբյուրներին և փորձագետներին։ Ֆրանսիական մամուլը լայնորեն արձագանքում է հայ-ադրբեջանական վերջին բախումներին, պատգամավորները կոչ են անում կառավարությանը ակտիվացնել միջնորդական ջանքերը։ Կլսենք նաև կորոնավիրուսի դեմ պայքարի համաշխարհային փորձի և հայաստանյան զարգացումների մասին, բայց մինչ այդ ներկայացնեմ այժմի վերջին լուրերը։ Ռուսաստանը բնակ միլիարդատեր գործարար ռեկոընկերության համասեփականատեր Սերգեյ Սարկիսովը հայտարարել է, թե պատրաստ է փոխհատուցել այն վնասը, որ հասցվել է ադրբեջանցի գործարարներին վերջին օրերին Մոսկվայում տեղի ունեցած բախումների ժամանակ։ Ռուսաստանը բնակ գործարարը միաժամանակ կոչ արել հայկական և ադրբեջանական համայնքների ներկայացուցիչներին դադարեցնել բռնությունները և կանգնեցնել նրանց, որոնք սադրում են այդ անկարգությունները։ Մոսկվայի ոստիկանությունը հաղորդել է, որ վերջին օրերին հայերի և ադրբեջանցիների միջև արձանագրված բախումներից հետո ձերբակալվել է ավելի քան 30 մարդ, հարուցվել է քրեական գործ խուլիգանության հոդվածով։ Ռուսաստանի միգրացիոն ծառայությունը զգուշացրել է, որ կարգազանցները կարող են վտարվել և զրկվել Ռուսաստան վերադառնալու իրավունքից 5 տարի ժամկետով։ Երեկ Ռուսաստանում Հայաստանի և Ադրբեջանի դեսպանները զսպվածության կոչ են արել հայրենակիցներին։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ ռուսական ռբկային տված հարցազրույցում ասել է. Ռուսաստանի մեր հայրենակիցները պետք է արձանագրեն, որ չպետք է տրվել սադրանքների, և որ Ռուսաստանը ապակայանացնելու մեջ շահագրգիր են այն երրորդ ուժերը, որոնք ծավալապաշտական հակահայկական նկարտումներ ունեն Հարավային Կովկասում։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 321-ով, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան եւս 5 դեպք, հաղորդում է առողջապահության նախարարությունը։ Ըստ նույն հաղորդագրության ապաքինվել է եւս 235 հիվանդ, ընդհանուր առմամբ մինչ օրս մահացել է 705 մարդ, եւս 220 վարակագիրը ըստ առողջապահության նախարարության մահացել է այլ պատճառներով։ Արցախում հաստատվել է կորոնավիրուսի 9 նոր դեպք, ընդհանուր ցուցանիշը հասել է 212-ի։ Աշխարհում նոր կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը գերազանցել է 16 միլիոնի շեմը, համաճարակի բռնկումից հետո մինչ օրս մահացել է մոտ 645 000 մարդ։ Վարակակիրների և մահացածների թվով առաջատար երյակն անփոփոխ է արդեն մի քանի շաբաթ՝ Միացյալ Նահանգներ, Բրազիլիա, Հնդկաստան։ Վերջին օրերին, սակայն, դեպքերի աճ է նկատվում նաև Եվրոպայում, ուր ամիսներ առաջ վերացրել էին կարանտինն ու անցել տնտեսության աստիճանական վերականգնման։ Իսպանիայում անցած ամիս օրական վարակի 250 դեպքեր գրանցվում, մինչդեռ այս շաբաթ այդ ցուցանիշը հասել է 1500-ի։ Կատալոնիայում իշխանությունները կրկին հորդորել են բնակիչներին տանը մնալ, այսօրվանից երկրամասում կփակվեն գիշերային ակումբներն ու կինոթատրոնները։ Դեպքերի աճը գրանցվում նաև Գերմանիայում և Ֆրանսիայում, իշխանությունները քննարկում են նոր սահմանափակումների հնարավորությունը։ Ավստրիայում երեկվանից կրկին պարտադրվում է դիմակ կրել հանրային փակ տարածքներում, այդ թվում խանութներում և գրասենյակներում։ Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չեն Ինը արտակարգ դրություն և կարանտին է հայտարարել հարավայինի հետ սահմանամերձ մի քաղաքում, որտեղ ըստ իշխանությունների արձանագրվել է կորոնավիրուսի առաջին կասկածելի դեպքը։ Հաղորդվում է, որ վարակի նշաններն ի հայտ են եկել Հյուսիսային Կորեայի մի քաղաքացու մոտ, ով մինչ այդ ապօրինի հատել էր սահմանն ու փախուստի դիմել դեպի Հարավային Կորեա, հետո սակայն վերադարձել հայրենիք։ Ավտորիտար կառավարման հայտնի Փխենյանը պնդում էր, թե մինչ օրս երկրում կորոնավիրուսի որևէ դեպք չի արձանագրվել։ Ռուսաստանի ռազմածովային ուժերն այսօր շքերթն անցկացրել Սանկտ Պետերբուրգում, որին մասնակցել է նաև նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Ելույթին անելով հանդիսավոր արարողության ժամանակ վերջինս նշել է, թե Ռուսաստանի ռազմածովային նավատորմը կհամալրվի նոր զինատեսակներով, այդ թվում աշխարհում իր նմանը չունեցող գերձայնային հարվածային համակարգերով։ Պաշտպանության նախարարությունն իր հերթին հաղորդել է, թե շուտով կավարտի ռազմածովային ուժերի համար նախատեսված 2 նոր զինատեսակների՝ Ցիրկոն հրթիռային համակարգի և Պոսայդոն ստորջրյա անոթաչու սարքի փորձարկման աշխատանքները։ Ըստ հաղորդումների, ցիրկոնը կարող է խոցել թիրախներն ավելի քան 1000 կիլոմետր հեռավորության վրա գերձայնային արագությամբ։ Բուլղարիայի մնդիմադիրները շարունակում են հակակառավարական ցույցերը անբավարար որակելով կաբինետում փոխատեղումներ անելու և նախարարներից մի քանիսին պաշտոնան կանելու վարչապետի քայլերը։ Հերացիր ինքդ մաֆիա վանկարկել են 3 կառավարության շենքի մոտ հավաքված հարյուրավոր մարդիկ։ Ցույցերը սկսվել են ավելի քան 2 շաբաթ առաջ, դրանց մասնակիցները մեղադրում են կառավարությանն ու երկրի գլխավոր դատախազին համատարած կոռուպցիայի և օլիգարխներին հովանավորելու մեջ։ Ի պատասխան վարչապետ Բոյկո Բորիսովը անցած շաբաթ պաշտոնան կերարել կաբինետի մի շարք անդամների, այդ թվում ներքին գործերի և էկոնոմիկայի նախարարներին միաժամանակ հայտարարել, թե անձամբ հրաժարական ներկայացնելու մտադրություն չունի։ Եվրամիությանն անդամակցելուց 13 տարի անց Բուլղարիան մնում է միության ամենաաղքատ անդամը և դասվում է Եվրամիության ամենակոռումպացված երկրների շարքում Transparency International հակակոռուպցիան կազմակերպության համաձայն։ Միացյալ Նահանգների Աֆղանստանի հարցով հատուկ ներկայացուցիչը սկսել է շրջագայությունը 5 երկրներով խաղաղության և վստահության ամրապնդման շուրջ բանակցությունների համար։ Առաջիկա օրերին ըստ Պետդեպարտամենտի Զայմայ Խալիզադը կայցել է Իսլամաբադ, Քաբուլ, Օսլո, Սոֆիա և Դոհա, փորձելով համաձայնություն ձեռք բերել Թալիբան շարժման ներկայացուցիչների և Աֆղանստանի կառավարության միջև։ Այսքանը ժամի լրահոսից, այժմ խոստացված մյուս թեմաների մասին։ Հայ-ադրբեջանական վերջին բախումների մասին, որոնք ամենաարյունալին էին 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմից ի վեր, ըստ պաշտոնական հաղորդագրությունների, երկու շաբաթ առաջ պետական սահմանին սկիզբ առած ընդհարումների հետևանքով ադրբեջանական բանակն առնվազն 12 զոհ է ունեցել, հայկական կողմը 5։ Մոտ մեկ շաբաթ է տեղում հարաբերական անդոր է, միջնորդները կոչ են անում կողմերին պատրաստվել լուրջ և առարկայական բանակցությունների, առայժմ սակայն դեմ-առդեմ հանդիպման մասին ակնարկներ չկան։ Ավելին, օրերս իսրայելական մամուլում հրապարակումներ եղան, որոնց համաձայն Ադրբեջանը Բաքու է հրավիրել հրեա մասնագետներին բացատրելու, թե ինչպես են հայկական հակաօդային պաշտպանության ուժերը խոցում հրեական թանկարժեք անօթաչու թռչող սարքերը։ Տեղում մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանը փորձել է պաշտոնական աղբյուրներից պարզել, որքանով են իրականությանը համապատասխանում այդ հաղորդումները և ի վերջո որքան և ինչպիսի նոր զինատեսակներ է ձեռք բերել Ադրբեջանը Իսրայելից 2016-ի ապրիլյան պատերազմից հետո։
Մենք մտահոգված ենք բռնության վերջին շրջափուլով, հուսով ենք, որ կողմերն արագ կհասնեն հրադադարի հաստատմանը և կվերսկսեն բանակցությունները։ Ազատության արված հարցմանի պատասխան արձագանքեցին Իսրայելի արտաքին գործերի նախարարությունից փոխխոսնակ Դորիթ Հերսկովիչի ձեռամբ։ Նախարարությունն անպատասխան էր թողել Իսրայելան Էլբիթ Սիստեմսի մասնագետների Բաքու մեկնելու, Իսրայելան զինատեսակներով Հայաստանի Տավուշի մարզի խաղաղ բնակավայրերի և բնակիչների թիրախավորման փաստեր։ Նման հարցում ուղարկվել էր նաև Իսրայելի պաշտպանության նախարարություն, որը չի պատասխանել 2017 թվականից ի վեր ազատության բոլոր դիմումներին։ Ապրիլյան պատերազմից հետո որքան և ինչպիսի նոր զինատեսակներ է ձեռք բերել Ադրբեջանն Իսրայելից, անշուշտ դժվար է հստակ ասել, բայց այս տարիների ընթացքում հրեական, ադրբեջանական ու ռուսական մամուլում հայտնված որոշ տեղեկություններ իմի բերելով կարելի է որոշակի պատկեր ստանալ։ Հայկական կողմի բողոքի նոտայից ու Իսրայելում հայերի կողմից իրականացրած բողոքի ցույցերից հետո արդյոք կրկին միլիարդավոր դոլարների զենք է վաճառվել։ 2017 թվականին Ադրբեջանի ու Իսրայելի ռազմական համագործակցությունը շարունակվեց ու Harpy Harop Thunderbee Orbiter մի քանի տեսակներ Hermes 450 արդեն ձեռք բերված հարվածային ու հետախուզական ATS-ների բանակը համալրվեց Elbit Systems ամենամեծ ոչ պետական ձեռնարկության Sky Striker և Hermes 900 ATS-ներով։ Հայտնի են 2017 թվականին կնքված Sky Striker հարվածային անօթաչու թռչող սարքի ձեռքբերման գործարքի հետ կապված որոշ մանրամասներ։ Հրեական առաջատար Jerusalem Post-ի լրագրող Աննա Ահրոնհեյմը 2017 թվականի հունվարի 11-ին իր հոդվածում վկայակոչել Ստոկհոլմի խաղաղության միջազգային հետազոտական ինստիտուտի տվյալները տեղեկացնում է, որ Ադրբեջանն առաջին պետությունն է, որ ձեռք է բերել Sky Striker հարվածային ATS-ներ 137 միլիոն ԱՄՆ դոլար ընդհանուր արժեքով։ Այն 2018 թվականին արդեն ցուցադրվել էր, սակայն խոսքը քանի քնված ATS-ի մասին է, դժվար է ասել, քանզի դեռ հայտնի չէ, թե ինչ արժի այն, բայց ըստ որոշ կանխատեսումների խոսքը գնում է մոտ 3 տասնյակ սարքերի մասին։ ACT պաշտպանության և անվտանգության խնդիրներով զբաղվող անկախ ռուսական գիտահետազոտական կազմակերպության բլոգում 2018 թվականի մայիսի 1-ի տվյալներով Ադրբեջանը գնել է Իսրայելից 15 Hermes 900 ATS, եթե հաշվենք, որ ըստ հայկական պաշտոնական աղբյուրների այն մոտ 30 միլիոն ԱՄՆ դոլար արժե, ապա ընդհանուր գործարքի թիվը կազմում է 450 միլիոն դոլար։ IAI Israel Aerospace Industry պետական ձեռնարկության Harop հարվածային ATS-ը մոտ 4 միլիոն ԱՄՆ դոլար արժե, իսկ արդեն սննկացած Aeronautics Defense Systems իր հեշտին 20 միլիոն ԱՄՆ դոլարի առաջարկել էր Ադրբեջանին իրենից գնել Orbiter 1K հարվածային անօթաչու թռչող սարքեր, որոնք 4 անգամ էժան են և կարող են մինչև 2 կիլոգրամ պայթուցիկ մարտակղխի ունենալ։ Եվ Aeronautics Defense Systems իրականացրել էր դրանց փորձարկումը մարտական պայմաններում հայկական դիրքերի ուղությամբ 2017 թվականի հուլիսին, որի արդյունքում Իսրայելը, գործադրելով իր ողջ դիվանագիտական հնարավորությունները, կարողացավ խուսափել միջազգային սկանդալից։ Այն օրերին Իսրայելին պաշտոնապես իր բողոքի նոտան հայտնեց Հայաստանի Հանրապետությունը, սակայն գաղտնի պահելով դեսպանի այս մասին Իսրայել ու չբացահայտելով այն վստահություններ, որոնք նա ստացել էր հրեական կողմից այս կազմակերպության նկատմամբ հետաքննությունը մինչև վերջ անցկացնելու հետ կապված։ Արդյունքում այն սնանք ճանաչվեց, սակայն Ջերուսաղեմ Փոստի լրագրող նույն Աննա Ահրոնհեյմը 2012 թվականի փետրվարի 17-ի հոդվածում նշում է, որ Իսրայելի պաշտպանության նախարարությունը 2 տարի անց 2019 թվականի հունվարին վերականգնել էր Aeronautics Defense Systems-ի միջազգային արտոնագիրը ու 13 միլիոն ԱՄՆ դոլարի թույլտվություն տվել նրան Ադրբեջանին Orbiter 1 կահավածային անօթաչու սարքեր վաճառելու համար։ Խոսքն ես մեր հաշվարկների 25 ATS-ի մասին է։ Արդյունքում 137 գումարած 450 գումարած 13 հավասարի 600 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Այսինքն 2017-ից 2019 թվականների ընթացքում Ադրբեջանն Իսրայելից 600 միլիոնի միայն ATS-ներ է ձեռք բերել։ Նաև արագ ընթաց փոքր ռազմանավեր, որոնք ամբողջությամբ համալրված են Իսրայելյան տարբեր պետական և ոչ պետական ձեռնարկությունների հոգ և կրակային ու հերթիրային համակարգերով։ Ընթացքում ձեռք բերվող ռազմամթերքի մասին տեղեկություններ չեն հաղորդվում։ Շարունակելով թեման հավելենք, որ հրեա լրագրող և բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինը ազատությանը հայտնելով իր կարծիքը նշել էր, որ Իսրայելն ունի հսկայական ռազմական արդյունաբերություն և այդ ճյուղը զարգացնելու համար երկին վաճառում է ռազմական արտադրանքն, այդ թվում Ադրբեջանին, որի իրավունքը ունի։
Страны, против которых действуют экономические, политические санкции, которые определяет Организация Объединенных Наций. Но, к сожалению, Азербайджан в этот список не входит.
Կան երկրներ, որոնց դեմ գործում են տնտեսական ու քաղաքական սանկցիաներ, որոնք որոշում է ՄԱԿ-ը, սակայն ցավոք սրտի Ադրբեջանն այդ երկրների ցանկում չէ։ Իսրայելը իրավունք ունի կոնվենցիոնալ զենք վաճառել Ադրբեջանին, որից էլ օգտվում է։ Սակայն այս երկրին Իսրայելի համար միայն ATS-ների շուկա չէ, այն նաև բազա է իրեն թշնամի Իրանին հետևելու համար, կարծիք հայտնեց հրեա լրագրողը։
Деятельности против Ирана, который является врагом Израиля, как мы знаем, и не секрет, что на территории Азербайджана размещены израильские специалисты.
Գաղտնիք չէ, որ հետախուզական նպատակով Ադրբեջանում տեղակայված են իսրայելցի մասնագետներ, որոնք մոնիթորինգ են անում Իրանում տեղի ունեցած իրադարձություններ, մի պետության, որն Իսրայելի թշնամին է։ Յուրաքանչյուր ծառայություն իր գինն ունի և դրա փոխարեն Իսրայելը հավանաբար պարտավորվում է Ադրբեջանի զենք վաճառել, ինչ որ կերպ շրջանցելով Հայաստանի և որոշ պետությունների դժգոհությունը, եզրահանգեց Ալեքսանդր Լապշինը։ Հուլիսի 21-ին Իսրայելի պետաքտիկվա քաղաքում բողոքի ցույց տեղ ունեցավ նվիրված Ադրբեջանի ագրեսիայի ու Իսրայելի կողմից Ադրբեջանի ժամանակակից զենքի վաճառքի դեմ։ Կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով Նայերի միության կազմակերպած ցույցին մասնակցեցին 3 տասնյակ հայրտիներ։ Երուսաղեմի պատվիրակությունը ղեկավարում էր Հոմանիտմենի նախկին ատենապետ Սերոբ Սահակյանը։
Իսրայելի գողմի լրությունը պամգս է, պետք է սել վերջին մեկ շրատրանցածքին Իսրայելը ընդհանրապես շատ համթար, շատ մեմ, շատ լուր վերապերեցավ այս մեր այս վերջին Դավուշյան ընդհանրումներին, որը գերեված է կնշանակայան, որ Իսրայելը ծուզեր անբեմամիջամուխ լալաս ազերի Հայաստան հարցերուն։
Հայկական հոբ զորքերի կողմից խոցված ATS-ներն ես զրուցակցիս ադրբեջանցի օպերատորներն էին կառավարում, որով պայմանավորված շատ ավելի կորուստներ ունեցան։
Մեր հայ բանակի հաշվողությունները շատ իմաստով նաև ինձ բերենային զրկացության, որ երևա այդ իսրայելյան տեխնոլոգիան հոն է, բայց Իսրայելը ինքը այդքանին էլ ներգա չէր։ Եվ այն, որ մենք երեք օրվա ընթացքին 17 այդ իսրայելյան օրբիտները վարարին կամ ինչ-որ անօթաչու սարքերը վայրեն վարարին, ադիկա ինձ բերենային զրկացության, որ երևա թե հոնդեղ այդ օրբիտների կխինգարկնող էր, այսօր իրենք ազերիներն են և հրյաները կփորձեն քիչ-մասը հերավորություն բայել, կամ Իսրայելը կփորձի հերավորություն բայել։
Արտյոմ Չերնամուրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Ֆրանսիայի խորհրդանի մի խումբ պատգամավորներ այսօրերին հատուկ հայտարարություն են տարածել, կոչ անելով կառավարությանը ակտիվացնել ջանքերը հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը կարգավորելու, տարածաշրջանի առանց այդ էլ փխրուն խաղաղությունը ամրապնդելու համար։ ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահող երկրում Տավուշյան իրադարձություններին նաև մամուլն է լայնորեն արձագանքել, Ֆիգարոից մինչև Լիբերասիոն։ Մանրամասները տեղի մեր թղթակից Ռուզան Կյուրեղյանն է պատմում։
Ֆրանսիական և ֆրանսահայ մամուլը լայնորեն արձագանքում են Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանում հուլիսի կեսերին տեղի ունեցած պատերազմական գործողություններին, կանգ առնում դրանց հետևանքներին։ Լիբերացիոն հրատերսը անդրադարձել է հայերի և ադրբեջանցների միջև լարվածության սաստկացմանը, որը, ինչպես գրել է թերթը, արտացվել է Ռուսաստան և արտահայտվել Մոսկվայում Ծիրանի վաճառքի զարմանալի միջադեպով։ Ծիրանով ծանրաբեռնված հայ բեռնատարների մուտքը դեպի Food City առևտրի կենտրոն արգելվելը կարող էր անցնել աննկատ, բայց բանն այն է, որ կենտրոնը գտնվում է երկու ադրբեջանցիների հսկողության տակ, գրում է օրաթերթը, պատահականություն չհամարելով նաև, որ Ծիրանի միջադեպը տեղի էր ունենում այն պահին, երբ բախումներ էին տեղի ունենում հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Կովկասի աշխարհակաղակական իրականությունն է, որ իր արձագանքն է գտել Ծիրանի շուկայական այդ պատմության մեջ, նշել է Լիբերացիոնը, նկատելով, թե Ծիրանը հայկական ազգային պտուղ է, որի գիտական անվանումն է Փխինյուս Արմենիակա։ Ինչպես գրել է ապա օրաթերթը, Մոսկվան միակ քաղաքը չէ, որը թատերաբեմն է դարձել հայ-ադրբեջանական լարվածության, նույնպիսի մի դեպք կրկին Ծիրանի վաճառքի շուրջը տեղի ունեցել Սանկտպետերբուրգում, ավելացրել է Լիբերացիոնը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև վտանգը միշտ արկա է, վերնագրել է Կովկասի վերջին իրադարձություն նվիրված իր հոդվածը Լե Մոնդորաթերթը։ Երևանը մեղադրում է Բաքվին իր սահմանների վրա հարձակում գործադրելու մեջ, այլ ոչ թե Լեռնային Ղարաբաղի շրջանում, և այդ հանգամանքը լայնածավալ հակամարտության վախ է առաջացնում, գրել է Թերթը, ավելացնելով, թե Ղարաբաղի անվերջանալի պատերազմը, որի իրար դեմ է հանել նախկին խորհրդային երկու հանրապետություններին, լարվածության սաստկացման դեպքում սպառնում է բռնկվել ողջ Կովկասում։ Ֆիգարոն հուլիսի 22-ի իր կայքէջում անդրադարձել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գյուտերեսի հայտարարությանը ուղված Հայաստանին և Ադրբեջանին իրադրության անմիջական և ամբողջական հանդարտեցման և գրգռիչ հռետորաբանությունից հրաժարվելու ու բանակցություններին վերադառնալու պահանջով։ Անտոնիո Գյուտերեսը վստահեցրել է միաժամանակ երկու երկրների միջև լարվածությունը թուլացնելու համար Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության կազմակերպությանը իր ամբողջական նեցուկը բերելու արդիվ, գրել է Ֆիգարոն։ Եթե մամուլը չեզ օգե մնում իր մեկնաբանությունների մեջ, ինչ վերաբերվում է երկու երկրներին, Հայաստանին և Ադրբեջանին, ապա պետք է ասել, որ Ֆրանսիայի խորհրդարանի բոլոր խմբակցությունների ներկայացուցիչները անցյալ օրերին հրապարակել են մի հաղորդագրություն, որի մեջ ուղղակիորեն դատապարտել են Ադրբեջանին Հայաստանի վերագործած իր հարձակման համար։ Զորակցել Հայաստանին ընդդեմ Ադրբեջանի նշանակում է զորակցել ապրելու իրավունքին, վերնագիրն էր այդ հաղորդագրության, որի մեջ պատգամավորները դատապարտել էին նաև Թուրքիային, նշելով, թե նրա ներգրավումը հարավային Կովկասում մի նոր վտանգ է տարածաշրջանի համար։ Պատգամավորները կոչ են արել Ֆրանսիայի կառավարությանը անհապաղ դիմել իրավիճակից բխող քաղաքական միջոցառումներին։ Հաղորդագրությունը ստորագրած պատգամավորների թվում են Վալերի Բուայեն, Դանիել Ղազարյանը և Գիյոմ Գասպարյանը։ Ինչ վերաբերվում է Ֆրանսահայ մամուլին, ապա վերջինիս անհանգստացում է նաև Թուրքիայի ստանդնած դիրքորոշումները և հայտարարությունները։ Ֆրանսահայ դիտորդները դրանք բնորոշում են իբրև համաթուրանականության վերականգնման փորձեր, այդպես է գրել Armenius կարգի իր առաջնորդող հոդվածում կարգի տնօրեն Արա Թորանյանը։ Նոր հարաճերկորյա թերթին զբաղեց Կովկասում ստեղծված նոր իրավիճակը և դրա ունենալի հետևանքները Արցախի բանակցությունների վրա։ Այդ մասին թերթը գրել է նոր պատերազմ, նոր տարածքներ, Արցախի միջազգային ճանաչման նոր պայմաններ, վերնագրով հուլիսի 23-ի իր առաջնորդողում։ Ռուզան Կիրոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Որքանով էր արդյունավետ պաշտոնական Երևանի արձագանքը սահմանային վերջին լարվածությանը, ինչ քայլեր են ձեռնարկվում, որպեսզի հայ գյուղացիները ազատորեն կարողանան իրենց մթերքը վաճառել Դաշնակից երկրի շուկաներում։ Այս շաբաթ Ազատությունը Facebook-յան ասուլիսի էր հրավիրել արտգործնախարարության խոսնակ Աննա Նախդալյանին, օգտատերերի ուշադրության կենտրոնում հիմնականում այս հարցերն էին։ Նարնեղալեչյանն է ներկայացնում։
Բարի օր, Արտգործ նախարարության մամուլի խոսնակ Աննա Նաղդալյանն է պատասխանելու օգտատերերի հարցերին։ Տիկին Նաղդալյան, Վարդան Առաքելյանը, Ելենա Չիլինգարյանը, Էդիկ Մկրտչյանն ու Գայանե Մարդանյանը նույն բովանդակությամբ հարցեր են գրել։ Մասնավորապես հարցնում են ԱԳՆ-ի վերաբերմունքը Russia Today գլխավոր խմբագիր Մարգարիտե Սիմոնյանի օրերս արված գրառման վերաբերյալ։ Օրինակ Գայանե Մարդանյանը, ամբողջացնեմ, հա, բոլորի հարցերը, ասում է Russia Today-ի խմբագիրն ըստ ձեզ Ռուսաստանի դիրքորոշումն է հայտնել, երբ ասել է Ռուսաստանը բարոյական բոլոր իրավունքներն ունի թքելու ձեզ վրա, սա ուղիղ մեջբերում է նկատի ունենալով Հայաստանին։ Երբևէ նախարարին այսպիսի ակնարկներով տեքստեր ասվել են։
Հստակորեն ոչ, երբևէ ԱԳՆ-ը որևէ աշխատակցի նախարարի կամ որևէ մակարդակում հայ-ռուսական հարաբերությունների նման հարցեր չեն բարձրացվել եւ չեն կարող բարձրացվել, որովհետեւ մենք Ռուսաստանի հետ ունենք գործընկերային հարաբերություններ եւ այդ հարաբերությունները հիմնված են նաեւ ինքնիշխանության, իրավահավասարության, բարեկամության, դարավոր բարեկամության սկզբունքների վրա։ Իսկ ինչ վերաբերվում է գրառման բովանդակությանը, պետք է նշեմ, որ ես լիազորված չեմ մեկնաբանելու որևէ լրագրողի նեղ անձնական կարծիքը որևէ հարցի վերաբերյալ։
Նույն օկտատերն ասում է, ՀԱՊԿ-ն իր Twitter-յան էջում տեղադրել էր Սիմոնյանի այդ խայտառակ տեքստը, այսպես է որ ակում օկտատերը, տեխնիկական վրիպակ բացատրությամբ հետո հեռացրել է։ Չեք կարծում, որ սա ուղղակի խայծ էր ստուգելու առանց այդ էլ երկու օր փոթորկվող հայերի արձագանքը։
Գրառումը այդ հատակում հայտնվելուց անմիջապես հետո ձեզ մի քիչ փակագծեր բացեմ, ՀԱՊԿ-ում մեր մշտական ներկայացության միջոցով մենք անմիջապես կապ ենք հաստատել ՀԱՊԿ-ի համապատասխան ողջության հետ, հասկանալու թե ինչ է տեղ ունեցել եւ անմիջապես խնդիր առաջինը բացվել է, լուծվել է, եւ երկրորդը տրվել է այդ բացատրությունը, որ սա եղել է տեխնիկական վրիպակ։ Մենք ելնում ենք հաճի այդ բացատրությունից եւ հետամուտ ենք լինելու, որ հետագայում նման վրիպակներ չլինեն։
Կարեն Մարտիրոսյանն է հարց գրել, ասում է, արդյոք ԱԳՆ-ն պատրաստվում է բարձրաձայնել 1921 թվականի Մոսկվայի ու Կարսիի պայմանագրերի հարցը։
Այսօրվա դրությամբ արտաքին քաղաքական մեր օրակարգում այդ հարցին արգայության մասին ես որևէ տեղեկատվություն չունեմ, եւ դա վերաբերում է երկու հարցերին, որոնք վերաբերում են այդ վերանշյալ պայմանագրերին։
Հայկ Խաչատրյան, ինչպիսին են Ուկրաինայի հարաբերությունները ԱԳՆ-ի դիտարկմամբ, չեք կարծում, որ ոչինչ չասող դեմարշներն անարդյունք են։
Ճիշտն ասած, Ուկրաինայի հետ ունենք մենք օրակարգ, բնականաբար մենք դա հայ-ուկրաինական հարաբերություններում կան հարցեր, որոնք բարձրաձայնվում են, կան հարցեր, որոնք քննարկվում են։ Մեր դիվանագիտական ներկայացումը այնտեղ բավական ակտիվ գործունեություն է ծավալում, եւ մենք բնականաբար այս բոլոր մեր գործընկերների հետ հարաբերություններում ԱԳՆ-ի առաջնային սկզբունքը դա բաց երկխոսությունն է։ Բաց երկխոսությունը բոլոր հարցերի շուրջ, եւ բոլոր հարցերի շուրջ փորձել հասնել միջադրության, որ կարողանանք մենք այդ հարցերը միասնաբար լուծենք եւ գտնենք լուծման ճանապարհը։ Եվ այս առումով, այո, մենք ունենք աշխատանք անելու, մենք աշխատում ենք, մենք ակտիվորեն ներգրավում ենք։ Եվ ճիշտ ասած, չէր կարող, սա ուղղակի հայ-ուկրաինական հարաբերությունների վերաբերյալ մեր ընդհանուր գնահատականը, թե ինչպես է դա իրականացվում։
Լավ, նույն օկտատերը գրել է, Հայաստանն արդյոք համագործակցելու է հակաթուրքական ալյանսին, որը սկսել են Կիպրոսը, Հունաստանը, Եգիպտոսը։
Հայաստանի արտաքին քաղաքականության հիմնական նպատակը եղել եւ շարունակում է մնալ Հայաստանի անվտանգության, համապատասխան անվտանգության համակարգի համալիրության ապահովումը եւ անվտանգության համակարգը դատիկացնող ոչ միայն ռազմական hard security-ն, այլ անվտանգության զարգացման օրակարգ եւ այլ օրակարգերի առաջնորդման համար։ Եվ այս առումով մենք գնահատում եւ օգտագործում ենք բոլոր հարթակները, դրանք լինեն երկում թե բազմաթիվ հեղաչափերում, որոնք ուղղված են մեր անվտանգության համալիրության ապահովմանը։
Անահիտ Մնացականյանը գրել է Տիկին Նաղդալյան, ինչու Հայաստանում կատարված COVID-19-ի թեստերի արդյունքները չեն ճանաչում ԵՄ երկրներում մուտք գործելիս, օրինակ Գերմանիայում, այլ պարագայում, այն պարագայում, երբ այդ նույն երկրում աշխարհի գրեթե բոլոր երկրների թեստերի պատասխանները ճանաչվում են։
Նշեմ, որ Ռոբերտ Կոխ ինստիտուտի ցուցակը հավանաբար մոտ ապագայում կթարմացվի եւ այնտեղ կայանան արդեն երկրները, որոնք չկան այդ ցուցակում։ Իսկ ինչ վերաբերում է մեր համագործակցությանը, նշեմ մի հատ պարզ օրինակ բերեմ, որ թեև Հայաստանը ներգրավված չի այդ ցուցակում, սակայն Հայաստանից ժամանակ քաղաքացիներ, ովքեր ունեցել են 24 ժամ, 48 ժամի վաղեմության տեստավորման արդյունքները, կարողացել են սահմանը առանց որևէ խնդիրների հատել։ Դա արդեն իսկ վկայությունը եւ պատասխան մեր օկտատիրոջ հարցին։
Ջեմա Կնյազյան ինձ հետ ակրկրում է հետեւյալ հարցը, ասում է կարթացի, որ Տավուշում մեր գրաված դիրքերը վերադարձվել են, որքանով է հավաստի այս լուրերը, ինչ դուք կպատասխանեք, այստեղ մի քանի օկտատերեր ընդհանրապես գրել էին, որ դիրքն է գրավել Հայաստանը եւ այլն։ Ես տեղեկացնում եմ, որ պաշտպանության նախարարությունից բազմիցս ասել են, որ սա ռազմական գաղտնիք է եւ նպատակահարմար չէ թվել, թե ռազմական ինչպիսի կոնկրետ գործողություններ են արվել։
Ես շնորհակալություն, որ դուք ինձ ըստերության ասացի կային, որ ինչի ես պետք ասել, որ այս ամեն հանդիսանում է ռազմական գաղտնիք եւ պաշտպանության նախարարությունը բազմիցս հանդես է եկել տվյալ հարցի վերաբերյալ։ Մեկնաբանությամբ ես պարզապես հողում կտանամ իմ գործընկերներին եւ չեմ հարատարակել։
Արնոլդ Հակոբյան ասում է, որքանով է ազատ արտգործնախարարության խոսնակը հարցերին պատասխանելուց, հաճախ տեսնում ենք, որ Միացյալ Նահանգների Ռուսաստանի Դաշնության նույն պաշտոնյաներն ազատ մեկնաբանություններ են անում, որը հետո մամուլում քննարկումների տեղի է տալիս։ Արդյոք մեր մոտ էլ է խոսնակն ազատ ու կարող են նախապես չհամաձայնեցված հայտարարություններ անել։
Գիտեք, երևի ընդհանուր սկզբունքը բացակայում խոսնակների գործունեության կա ընդհանուր դիրքորոշումների շրջանակը տարբեր հարցերի վերաբերյալ, ապակին քաղաքական եւ այլ հարցերի վերաբերյալ, որոնց շրջանակում խոսնակը բնականաբար խոսնակը պարզապես չի կրկնում այն, ինչ որ իրեն ասում են, այլ խոսնակը արտահայտում է ընդհանուր քաղաքականությունը եւ հանդիսանում է ԱԳՆ-ի ամբողջ ընդհանուր դիրքորոշումների քաղաքականության արտահայտման միջոցը հանրությանը։ Եվ այս առումով խոսնակը բնականաբար ունի որոշակի ազատություն իր առումով, բայց նաև կան որոշակի սահմանափակումներ, որոնք գալիս են աշխատանքի բնույթից ելնելով, որովհետև խոսնակը նույնիսկ ընդգրկում է արտացոլում եւ արտահայտում է այն, ինչ անում է ԱԳՆ-ն, այն իսկ դիրքորոշում պետության արտաքին քաղաքական տարբեր հարցերի վերաբերյալ։
Կաքսանա Բալայան, հայտարել եք, որ Թուրքիայի կեցվածքն այնպիսին է, որ նա այսօր հանդես է գալիս որպես Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության մեջ ներգրաված կողմ, ուստի դա անհնար է դարձնում միջազգային նախև առաջ ԵԱՀԿ շրջանակներում Թուրքիայի որևէ դերակատարում, որն առնչվում է Ղարաբաղյան հակամարտությանը։ Գրել է, բարձրաձայնվում է արդյոք Թուրքիայի նման ապակառուցողական գործելաոճը միջազգային գործընկերներին, արդյոք իրատեսական է Մինսկի խմբից Թուրքիայի հեռացումը։
Գիտեք, ԼՂ-ի հիմնադիր քաղաքականության առընչությամբ Հայաստանը Թուրքիայի հետ որևէ ձևաչափ հատկապես ԵԱՀԿ շրջանակներում չի համագործակցում։ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնադիր քաղաքականության ձևաչափը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությունն է։
Տիգրան Խաչատրյանը գրել է, ինչպես կգնահատեք թվատան կամավորականների աշխատանքը Քարոշչական դաշտում։ Ես մեր ունկնդիրներին տեղեկացնեմ, որ թվատունը դա Twitter-ն է։ Եվ վերջերս Twitter-ում ադրբեջանական կողմից ներողություն փոքրիկ ինֆորմացիա ունկնդիրներին, կեղծ օկտահաշիվներ էին բացվում հայկական անուն ազգանուններով, կեղծ հայտարարություններ էին տարածվում, որի դեմ պայքարում են նաև Twitter-ի բուն հայ օկտատերերը եւ բացատրում էին մյուս ներին, որ դա ապատեղեկատվություն է եւ պետք է հետեւել պաշտոնական լրահոսին։ Հիմա հարցում է, ինչպես է գնահատում այս Քարոշչական դաշտում հայ կամավորների աշխատանքը։
Գիտեք, նախ ցանկանում եմ օկտատիրոջը շնորհակալություն հայտնել, քանի որ իմ բառապաշարն էպես հարստացավ նոր բառով տուն, որը ես իրապես չգիտեի, որ այդպես է կոչվում հայերեն։ Նշեմ, որ այս քանի օրերի ընթացքում եւ չեմ անդրադառնում այն Թվիտերյան սոցիալական հաշվում ունեցան ընդհանուր կանոնը, որ բավականին բարձր են գնահատում այն աջակցությունը, որը մենք ստացանք հասարակության տարբեր շերտերից այս օրերին, դա վերաբերում է եւ ինձ գործընկերներին, ինչպես իրենց խոսքում դա բազմիցս են նշել, որ բավականին մեծ խմբով երիտասարդներ, ոչ մի երիտասարդներ, այլ նաեւ տարբեր շերտ, տարբեր ներկայացուցիչներ կամ բոլոր շերտերից իրենց աջակցությունը եւ իրենց զորակցությունը մեզ հայտնեցին, նախ եւ առաջ իրենք մեզ նպաստ ունեցան մեր աշխատանքի կազմակերպման, համակարգման, իրականացման գործում, եւ դա իսկապես բավական ոգևորիչ է։ Իսկ այն, ինչ որ արեցին սոցիալ մեդիայի հարթակում մեր երիտասարդները, հիմնական երիտասարդները ընդանում ներգրաված, իրապես հիացնող է, որովհետեւ իրենք կարողացան մարդկային ռեսուրսով պայքարել մի բանի դեմ, որը ավտոմատացված էր եւ ոլորտի մասնակիցները ձեզ ավելի լավ կերևի կներկայացնեն, թե ինչ արեց, բայց դա իսկապես ոգևորող է, թե մենք որքան կարճ ժամանակում, որքան ակտիվ մոբիլիզացում ունեցանք եւ ակտիվ աշխատանք, որ ուղղված էր մեր բոլորի միասնական շահերի ներկայացման ու պաշտպանության։
Լավ,
ցավալի այս առիթից, նայեք, իսկապես ցանկանում եմ մեր շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր այս պահին մեր կողքին են եւ մեզ հետ հավասար կատարում են անաշխատանքը, որը գուցե եւ իրենց պարտական, բնականաբար իրենց պարտականությունը մեջ ունեն, բայց մեզ հետ հավասար նաև համայնքի համախմբվածությունը, համահայկական օրակարգի մեր հարցերի շուրջ, իսկ այս հարցը մեր համահայկական օրակարգի հարցերից մեկն է։ Եվ այդ առումով բոլոր համախմբվածությունը, համակարգված աշխատանքը բնականաբար իր արդյունքն է տալիս։ Մենք միասնակ ցույց տվեցինք մեր միասնականությունը բոլոր հարթակներում, եւ դա նաև իր կողմից ասված միջոցառումների միջոցով արտահայտվեց, որ մենք միասնական ենք, հաջորդի միասնականությունը արդեն երթական անգամ ցույց տվեց, եւ այդ միասնականությամբ մենք կարողացանք արձանագրել հստակ ձեռքբերումներ։
Ռուբեն Թամրազյանն է գրել, չէ՞ կարծում, որ սահմանում Ադրբեջանի ագրեսիվ վարքագծի վերաբերյալ մեր արտաքին քաղաքականությունը պետք է ավելի կոշտ արձագանք տար։
Գիտեք, այս օրերին արտաքին գործերի նախարարության կողմից արվել են բազմաթիվ, ես կարողam ասել, անգամ մի քանի տասնյակ հայտարարություններ, եղել են մեկնաբանություններ, հարցազրույցներ, եղել են նաև ասել, եւ գիտեք, ես չէի ցանկանա վերացական գնահատական տալ, չեմ կարծում, թե այսպես պետք է լինի, բայց եթե օկտատիրոջ մոտ լինեն հստակ դիտարկումներ, որ այս պատասխանում այս բանը ավելի թույլ է եւ կարելի է ավելի ուժեղանալ, ես պատրաստ եմ դա ընդունել որպես գնահատական ի գիտություն եւ տեսնել, թե ինչ կարող ենք անել, որպեսզի այլևս այդ գնահատականին չարժանանանք, բայց մեր պարագայում պետք է խոսեմ փաստերով։
Խումբ օկտատերերը գրել են Չինաստանի վերաբերյալ թռիչքի հետ կապված, Իրինա Գևորքյանը ասում է, խնդրում են պատասխանել, երբ կբացվի Չինաստանի դեսպանատունը Հայաստանում, արդյոք ազատ վիզայով հայերն այս պահին կարող են մուտք գործել Չինաստան, կանոնավոր թռիչքները երբ կսկսվի, և Լիլիա Ղահրաղաշյան ասում է, խնդրում եմ հստակ պատասխանել, հայաստանի քաղաքացիներ ովքեր ունեն Չինաստանում գործող աշխատանքային պայմանագիր, կացության իրավունք, աշխատանքի իրավունք, չարտերային թռիչքի առկայության դեպքում մուտք գործել Չինաստան, եթե այո, ինչպես, եթե ոչ, ապա ինչպես կարելի է հարցը կանոնակարգել, քանի որ շատերի փաստաթղթերի ժամկետը մոտենում է ավարտին։
Հայաստանում Չինաստանի դեսպանատունը արդեն տարիներ շարունակ գործում է եւ գործում է բավական ակտիվ, եւ մենք մեր գործընկերների հետ բավական ակտիվ աշխատում ենք։ Դա այստեղ հավատարմագրված Չինաստանի դեսպանի դիվանագիտական անձնակազմի հետ։ Եվ այդ առումով պետք հարցի եւ պետք է ուրիշ գուցե բովանդակություններ կամ մեր քաղաքացին տեղեկացնենք, որ տարիներ շարունակ այդ դեսպանատունը արդեն իսկ կա։ Եթե չասեմ տասնամյակներ, պարզապես թիվը չեմ հիշում։ Երկրորդ առումով, որ մենք վերջերս հայտարարություն ենք տարածել, որ այո, մեր քաղաքացիները կարող են, քանի որ Հայաստան եւ Չինաստան միջև գործում է առանց վիզայի ռեժիմ, ապա թռիչքների առկայության դեպքում հնարավոր է մեկնել Չինաստան, պարզապես պետք է ստուգել թռիչքները, եւ մյուս խնդիրը պետք է պահպանել Չինաստանում սահմանված կարանտինային կորոնավիրուսով պայմանավորված կարանտինային կանոնները։ Ես այսօրվա դրությամբ չեմ ցուցել գուցե մի բան փոխել, որ նման հարցադրումների են կարողանացել, բայց ոսկե մտալիս կփորձեմ ճշտել նույնպես, թեև այնպիսի տեղեկատվություն չունեմ, որ փոխել է դա, ուստի մեր քաղաքացիները թռիչքների առկայության պարագայում կարող են գնալ Չինաստան, եթե նույնպես եմ տեսնում, քանի որ սա նույնպես հիպոթեսական ոլորտի ծառայության հարց է, նույնպես գնալուց առաջ պարզապես մեր քաղաքացիները, եթե դժվար չի, զանգահարեն ԱԳՆ հիպոթեսական վարչություն եւ ճշտեն վերջին տեղեկատվությունը, որ գիտեք, կորոնավիրուսով պայմանավորված իրադրությունում իրավիճակը փոխվում է ասել ամեն օր։
Ջաննե Նարիմանյան, երբ է նախատեսվում վերականգնել կանոնավոր չվերթները, հատկապես դեպի Ռուսաստանի դաշնը։
Այդ ամենը կարող է լինել, երբ որ մեզ մոտ սահմանապակում Հայաստան երկու մուտքի հետ կապված, ուստի այս ամենը պայմանավորված է, երբ պետությունների կողմից կվերացվեն այդ բոլոր սահմանափակումները։
Ադրբեջանը, Տիկին Նախդալյան, իր գործողություններն այսօր արդարացնում է նրանու, որ արդեն սպասել են 30 տարի եւ անվերջ սպասել չեն կարող։ Դուք սա չեք կարող որակել որպես բանակցություններից դուրս գալ։
Նախկինում Ադրբեջանը բանակցում էր Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի կարողոց ընթացում, այնուհետև Ադրբեջանը հրաժարվեց բանակցել Լեռնային Ղարաբաղի հետ։ Իսկ նա, եթե Ադրբեջանը հրաժարվում է ընդհանրապես բանակցել նաև Հայաստանի հետ, արդյոք նա վերադառնում է Լեռնային Ղարաբաղի հետ բանակցելու ձևաչափին, թե ոչ, մենք չենք կարող ասել։ Սակայն եթե Ադրբեջանի այս հայտարարությունը պարզապես իր կողմից արվող ավանդական սպառնալիքների համատեքստից է, նա մեզ ոչ տպավորեցնում է, ոչ էլ վախացնում։
Արդյոք Հայաստանը կշարունակի պնդել, որ մեխանիզմներ ներդրվեն այս միջադեպերը հետաքննելու համար։
Մենք մշտապես հետամուտ ենք եղել այս օրակարգի առաջմղմանը, եւ մենք այս ընթացքում դեռ Ադրբեջանը այդքան էլ պատրաստական չէր առաջ գնալու այս օրակարգի ուղղությամբ, ուստի եւս մեկ անգամ գրկում ենք մեր կոչը, որպեսզի իրենք հաստատեն այս օրակարգին եւ տեղում ներդրվեն այդ հետաքննության մեխանիզմները, հրադադարի խախտումների հետաքննության մեխանիզմները։
Նարեկ Սարգսյանը, որը Նախիջևանի տարածքում էր հայտնվել, այս նրա վերադարձի հետ կապված ինչ գործողություններ են արվում ներողություն Սարդարյան։
Նարեկ Սարդարյան, իրենք մենք կապ ենք հաստատել ադրբեջանական կողմի հետ, Կարմիր Խաչի եւ Կարմիր Մահիկի Երևանի եւ Բաքվի գրասենյակների միջոցով, հաշվի առնելով հարցի գաղտնիությունը եւ որոշակի բնույթը, ես ավել տեղեկատվություն չեմ կարող այս առումով տրամադրել։
Տեղեկություն կա գոնե նրա առողջական վիճակի վերաբերյալ։
Դա էլ չեմ կարող տրամադրել ելնելով խնդրի գաղտնիության բնույթից։
Իսկ հարազատներին փոխանցվում է այդ տեղեկությունը գոնե։
Բնականաբար Կարմիր Խաչի Երևանյան գրասենյակը հարազատների հետ կապի մեջ է, հարազատների մեջ կապի մեջ չնայելով։
Լիլիթ Միքայելյանը հիմա արդեն անցան անձնական դաշտ, սովորաբար հաղորդման ընթացքում հաղորդման հյուրերին անձնական հարցեր աշխատում ենք չտալ, բայց սրանք, այսպես ասած, անշարժ հարցեր են մեղմ ասած։ Հիմա Լիլիթ Միքայելյանը ասում է, Տիկին Աղդալյան, ինչպես է կարողանում գտնել բալանսը գործնական ու անձնական կյանքի միջև, եւ հարցնում է, ձեր առօրյան համաբարակով պայմանավորված փոխվել է, որոշակի մասնագիտական դաթարի հանգրվան դարձավ, թե ձեր կենսակերպը նույն կերպով ընթանում է։
Գիտեք, կարող եմ մի քիչ անձնական դաշտի հարցերը, ես էլ չեմ սիրում պատասխանել, այդքան սովոր չեմ նման տիպի հարցերին պատասխանել, բայց նշեմ, որ բալանս որպես այդպիսին շատ դժվար է գտնել, երբ որ փորձում ես 100% նվիրվել աշխատանքի, իսկ իմ պարագայում աշխատանքը հենց է, դա զբաղեցնում է իմ ուշադրության, իմ ժամանակի բանակշիռմասը, եւ իմ պարագայում ես երեխայի մարդկանց եմ, ով ոչ կարողացել գտնել այդ բալանսը, բայց ես մշտապես կարևորում եմ, երբ որ կարողանում եմ գտնել բալանսը անձնականի եւ մասնագիտականի միջեւ։ Իսկ ինչ վերաբերում է թե արդյոք կորոնավիրուսը փոխեց իմ աշխատանքային օրակարգը, ասեմ, որ այն չփոխեց, որևէ առումով որևէ ազդեցություն չունեցավ, ես ամեն օր ներկա եմ աշխատանքի, գուցե ընդհակառակը ավելի բարդ, հակառակը ավելի բարդ ցանկային օրակարգ, քան որ ինհայտ եկան նոր մարտահրավերներ, որոնց պետք է հասցեագրել նոր ուղղություններ, սակայն հիշեմ, որ սրա միջոցով նաև ինհայտ եկան նոր հնարավորություններ, դրանք են, երբ որ ապակին քաղաքացիությունը սկսեց օգտվել նաև թվային ոլորտի ընտրած հնարավորություններից,
հեռավար քննարկումներ,
հեռավար կապից, հեռավար կոնֆերանսներ են անցկացվում, հեռավար հեռախոսազրույցներ են ունենում, շփումներ են լինում։
Հիմա դու հեռավար ասում ես,
եղան հեռավար ասելիսներ, նախարարքում եղան հեռավար հարցազրույցներ, ուստի մենք փորձեցինք շատ արագ ադապտացվել եւ օգտագործել այն հնարավորությունները, որոնք թույլ են տալիս մեր նոր մեզ այս նոր տեխնոլոգիաները եւ ձեռքբերումները թվային
դարձնել։ Օգտատարից մեկն էլ հարցնում է, կին դիվանագետ լինելով կին պաշտոնյա, ի՞նչ դժվարություններ եք հանդիպել ձեր մասնագիտական կայացման ճանապարհին։ Դուք երկրորդ կին մամուլի խոսնակն եք ԱԳՆ-ի։
Այո, եւ նշեմ, որ ես եւի իմ մասնագիտական կայացման ճանապարհին, իմ կարիերային այդ ուղում ես հանդիպել եմ այն բարձրություններին, որոնք հանդիպում են յուրաքանչյուր մարդ, ով որոշում է անցնել կարիերային այս ուղով։
Եվ սերով պայմանավորված ոչինչ չկա։
Ոչ իմ լինելով, ոչ նաև որևէ ոչ տարիքով, ոչ սերով պայմանավորված չեմ։ Ես հանդիպում եմ առանց մեկ ստիպված հաղթարար բոլոր այն խնդիրները, որոնք հաղթարում են բոլորը այս ճանապարհը անցնելիս։
Տիգրան Հովանիսյանն է մի հարց գրել. Տիկին Նախդալյան, ինչպես կգնահատեք Հայաստանի եւ Իրանի հարաբերությունները, մասնավորապես Արցախյան հիմնախնդրի շրջանակներում, ասում է, հաշվի առնելով այն, որ վերջին օրերին նկատելի է դառնում Իրանի կոչ դիրքորոշումն ուղղված Բաքվի իշխանություններին, արդյոք Հայաստան օգտագործում է առկա ամբողջ գործիքակազմը ընդլայնելու համար ռազմաքաղաքական հարաբերություններն Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ։
Իրեք Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ մենք ունենք դարերի խորքից եկող ամուր բարեկամության եւ փոխադարձ հարգանքի վրա հիմնված հարաբերություններ։ Իրանը մեր կարևորագույն գործընկերներից մեկն է, եւ Ուրեմն մենք հետևողականներ աշխատում ենք մեր երկու օրակարգի ընդլայնման, հարստացման եւ առավել ամրապնդման ուղղությամբ։ Օրակարգը մեր բազմ բավական ծավալուն ընդգրկում է բոլոր ոլորտները՝ էներգետիկ, բոլոր մշակութային, հումանիտար, կրթական եւ իրապես ծավալը երկու հարաբերական բավական ընդգրկուն է եւ մենք հետամուտ աշխատել ենք եւ աշխատելու ենք դա առավել ամրապնդելու, առավել զարգացնելու ուղղությամբ։
Այստեղ մենք դեռ ստանում ենք նոր հարցեր, վերաբերում են հիմնականում նրան, թե երբ են կարողանալու Չինաստան վերադառնալ մարդիկ։ Դուք արդեն պատասխանել եք, խնդրում եմ հիշեցնել հեռախոսահամարը, որով կարող են կապ հաստատել եւ արդեն հստակ պատասխաններ ստանալ հյուպատոսարանից։
Արտաքին գործնախարության թեժ գծի հեռախոսահամարն է 0620211111 եւ այդ գծից ես կարող եմ արդեն միացնել ԱԳՆ-ի հյուպատոսական վարչությանը, որտեղ կարող են տեղանալ վերջին կարմացված տեղեկատվությունը եւ տարբեր ԵԿՆ-ի կապված եւ նաեւ այն համանախապատները, որոնք գործում են տարբեր ներդրված են տարբեր ԵԿՆ-ի կողմից մեր քաղաքացիների առողջության վերաճանապարհության առողջության։
Սահակ Դանիելյանը գրել է Էրդողանն այցելել է Սուրբ Սոֆիայի տաճար, այն մսկիթի վերածելու աշխատանքներին անձամբ հետեւելու, ինչ է անում ԱԳՆ-ն այդ առումով ընդհանրապես։
Գիտեք, Սուրբ Սոֆիայի տաճարի առնչությամբ մենք արդեն իսկ ԱԳՆ-ն հանդես է եկել
մեկնաբանությամբ
եւ այս առումով ես հողում կանեմ իմ մեկնաբանությանը, քանի որ երևի տեղեկատվությունը այդ եղել է մի քանի ժամվա ընթացքում, ես դրան չեմ ծանոթացել եւ սովորաբար իմ պրակտիկայում այնպես է, որ ես չեմ մեկնաբանում տեղեկատվությունը, որին ես անձամբ չեմ ծանոթացել։
Շնորհակալ եմ Տիկին Նախդալյան, հարցերն ավելանում են, բայց հիմնականում դրանք կրկնվող հարցեր են, որպեսզի այլևս նույն շրջապտույտը չանցնենք, ես ասում եմ ձեզ շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար, եթե ունեք ավելի ասնելու կամ ասելու որևէ բան, ապա
խնդրեմ։ Ես անչափ շնորհակալություն ինձ հյուրընկալելու համար, ձևաչափ ինձ համար նոր էր, նորություն էր, երբ նման ձևաչափով ես հարցազրույց կամ ասուլիս չէի անցկացրել, ուստի եթե որևէ առումով ես թերացա կամ թերություններ արձանագրեցին դրա համար, դա եւի գալիս է նրանից, որ ձևաչափը իսկապես անծանոթ է ինձ համար։ Սակայն շատ հաճելի է շփվել օգտատերերի հետ, բոլորի հետ եւ հասկանալ, թե նաեւ գնահատել ես այս ասուլիսից նաեւ գնահատականներ կտանեմ, թե հասկանալու որ տեղերում կա նաեւ տեղեկատվական բացեր կապած ԱԳՆ-ի գործունեության հետ եւ ինչպես է աշխատում ԱԳՆ-ն, ինչ է իրենից ներկայացնում ԱԳՆ-ն եւ արդյունքում մեր դիվանագիտական ներկայացությունները, ինչպես է կապը դրան։
Այո, բաց կարծում եմ հայելի էր, հա, իսկապես թե ինչ պատկերացում ունեն իսկապես օգտատերեր ԱԳՆ-ի գործունեության հետ եւ օրինակ ինչ կարող է ասել կամ չասել մամուլի խոսնակը։ Շնորհակալ եմ հրավերն ունենալու համար, հաջողություն ազատության տաղավարում, հեռավար կարգով զրուցում ենք արտգործնախարարի մամուլի խոսնակ Աննա Նախդալյանի հետ, նա պատասխանում էր Facebook-յան օգտատերերի հարցերին, մենք կհանդիպենք մյուս շաբաթ, հաջողություն։
Եվ հաղորդման ավարտին է լսենք Ազատություն ռադիոկանի և Կոնրադ Ադենաուեր հիմնադրամի համատեղ ծրագիրը կորոնավիրուսի համաճարակի և դրա դեմ պայքարի մասին։ Օգոստոսի 1-ից Հայաստանում կսկսեն դիահերձել կորոնավիրուսից մահացած պացիենտներին, այդ նպատակով հատուկ նախագծված դիահերձարանում։ Արդյոք այդ ժամանակ մենք հստակ կիմանանք, հիվանդը կորոնավիրուսից է մահացել, թե կորոնավիրուսով, ինչ նոր տեղեկություններ կստանանք այդ ժամանակ և որքանով դա կօգնի համաճարակի դեմ պայքարում։ Լսենք բժիշկ Վահե Մինասյանի հաղորդումը։
Կոնրադ Ադենաուեր հիմնադրամը և Ազատություն ռադիոկայանը ներկայացնում են զրույցներ կորոնավիրուսի մասին հաղորդումների շարքը։ Ես բժիշկ Վահե Տերմինասյանն եմ, իմ այսօրվա հյուրը ախտաբանների և բջջաբանների հայկական ասոցիացիայի նախագահ Արմեն Մխիթարյանն է, և խոսելու ենք մենք մի բավականին շարքված թեմայի շուրջ, որ ամիսներ առաջ աղմուկ բարձրացրեց և որի հանգուցալուծումը կարծես թե շատ մոտ է։ Օգոստոսի 1-ից Հայաստանում թույլատրվելու է և իրականացվելու է COVID-19 ախտորոշման մահացած հիվանդների դիահերձումը։ Ինչ է դա իրականում տալիս, որքանով էր դա անհրաժեշտ և արդյոք դրանից հրաժարվելու անհրաժեշտությունը կար մինչ այժմ, քննարկելու ենք մասնագետի հետ։ Բարի երեկո։
Բարի երեկո։
Եվ այսպես, ինչի համար հրաժարվեցինք և ինչի համար ենք մենք հիմա գնում այդ քայլին։
Շատ լավ, շնորհակալություն հարցը եւս մեկ անգամ առադառնալու եւ հնարավորություն տալու խոսալու այդ մասին, որովհետեւ հարցը իրոք շատ շահարկված է եւ բավականին շատ մութ կողմեր ունի։ Եվ եւս մեկ անգամ մի անգամից սկսեմ խոսքս այն բանից, որ շատերն էին մտածում, որ ախտաբանները սրանով խուսափում են ինչ-որ կերպ իրենց պարտականությունները կատարելու, ոչ, դա այդպես չէ։ COVID կորոնավիրուսից մահացած պացիենտների դիահերձումներից հրաժարվելը ուներ իր բավականին լուրջ պատճառները, եւ դրանք հետեւյալն էին։ Նայեք, ցանկացած ախտաբանը անատոմիական հերձում, դիահերձում, իր մեջ ունի մի հատ շատ մեծ վերջնական իմաստը կատարելու այդ հերձումը։ Դա ճշգրիտ պատկերացումն է, թե ինչից մահացավ հիվանդը, ինչ հիվանդություններ ուներ, արդյոք կատարված բուժական միջամտությունները տեղին էին, արդյոք այն հիվանդությունները, որը որ կար այդ պացիենտի մոտ, ախտորոշվել էր կենդանության օրոք, թե կային բացթողումներ, և վերջ ի վերջո տալ վերջնական վիճակագրական միջակայգրություն, որը վերջնական արտացոլվում է ամբողջ բնակչության մահացության կառուցվածքի վրա։ Եվ ճիշտ պատկերացում են կազմում առողջապահության կազմակերպիչները, ինչից են մեր հիվանդները մահանում, ինչ պլանավորենք, ինչ ոնց ֆինանսական հոսքերը եւ այլ եւ այլ։
Հիմա տեսեք, ես նույնը կարող եմ հիմա հարցնել ձեզ։ Չէ՞ որ մենք ունենք երկու վիճակագրություն, նշվում են հիվանդներ, որոնք մահացել են COVID-ից, նշվում են հիվանդներ, որոնք մահացել են այլ պատճառով, բայց ունեին COVID։ Եթե դիահերձում չէր կատարվում, ապա ինչպես էր կատարվում այս խմբերի բաժանումը, ինչպես էինք որոշում, COVID-ից մահացավ պացիենտը, թե այլ պատճառից։
Դա բավականին սուբյեկտիվ որոշում է եւ որևիցե մի օբյեկտիվ հիմքերի վրա չունի դա հիմնավորում։ Պետք է երևի թե հարցը ուղղվի այն մասնագետին, որը որ տալիս է մահվան բժշկական վկայական այս դեպքում։ Եվ եթե այդ մասնագետը հիմնվում է միայն ու միայն բժշկական փաստաթղթերի վրա առանց հերձում անելու, բավականին սուբյեկտիվ է իր ընտրությունը։ Ինչի հիման վրա մահացավ։ Մահացավ ինֆարկտից, ինսուլտից, չգիտեմ, արոնազեղումից կամ այլ պատճառից, թե իրոք մահացավ կորոնավիրուսից։
Հազարներողություն այդ դեպքում, իսկ վստահ եք արդյոք, որ եթե դուք կատարեք դիահերձում, ապա դուք կկարողանաք հստակ տարբերակել պացիենտը մահացել է COVID-ից, թե COVID-ի պատճառով առաջացած ինֆարկտից, ինսուլտից կամ մեկ այլ հիվանդությունից։
Պատասխանը միանշանակ ոչ։ Եվ հիմա բացատրեմ, թե ինչի։ Եվ դա էր պատճառը, որ մենք հրաժարվեցինք հերձումներ անելու, որովհետև մենք չէինք կարող ճշգրիտ ստատիստիկա տալ, վիճակագրություն։ Հիմա նայեք, ախտաբանա անատոմիական հերձումը, ընդհանրապես ախտաբանա անատոմիական հետազոտության մեթոդամարությունը հետևյալն է։ Որոնք են մեր մեթոդները։ Դա բջջաբանական, հյուսվածաբանական, իմունոհիստոքիմիական, մոլեկուլյար ախտաբանական, էլեկտրոնային մանրադիտակային հետազոտություն։ Մոլեկուլյար ախտաբանությունը, որի մի մասը կազմում է նաև այդ վիրուսի հայտնաբերումը հյուսվածքների մեջ, վիրուսաբանական հետազոտությունը, և էլեկտրոնային մանրադիտակի ծառայությունը Հայաստանում հասանելի չեն։ Ասեմ ավելին, տեսնել այն մանրադիտակների տակ, որոնցով որ մենք հիմա զինված ենք, դա անհնար է։ Կամ իմունոհիստոքիմիական հետազոտություն հայտնաբերելու հյուսվածքներում վիրուսի հակածինը եւս հասանելի չի Հայաստանում, եւ մոլեկուլյար ախտաբանական մեթոդները նույնպես PCR, հա, PCR ռեակցիաներով հայտնաբերել հյուսվածքներում այդ մեթոդաբանությունը Հայաստանում եւս հասանելի չի։ Հետեւաբար, նույնիսկ դիահերձման պայմաններում, եթե մենք տեսնեինք այնտեղ լավ արտահայտված թոքաբոր, մտածեինք լավ թոքաբորվա, մենք բացի
հստակ տարբերակել ամեն դեպքում չենք կարող։
Հստակ տարբերակել չեն կարող։
Այսինքն դելես նույն երկու խումբը կարող են մնալ ու մնալ հարցականի տակ։
Այո։ Եվ այդ թոքաբորբը արդյոք առաջացրել է H1N1-ը, H5N1-ը կամ այլ տեսակի կորոնավիրուս, ոչ թե նոր կորոնավիրուսը, կամ միգուցե այլ բակտերիալ ինչ-որ թոքաբորբ է, վստահորեն տարբերակել հնարավոր չէ լինի։
Կներեք, մենք հասկացանք ինչ է կատարվում Հայաստանում։ ինչ է կատարվում այլ երկրներում, զարգացած երկրներում։ Արդյոք ձեր կարծիքով այնտեղ 100%-անոց տալիս են այս հիվանդը մահացել է կորոնավիրուսից կամ այս հիվանդը մահացավ այլ պատճառով։
Պատկերացրեք, որ նույն իրականությունն է եւ երևի թե որևիցե մի երկիր չի կարող իր գլուխը գովալ, այս թե իրենց մոտ վիճակագրությունը լրիվ 100%-անոց է, որովհետեւ էլի եմ ասում, 100%-անոց եւ օբյեկտիվ վիճակագրություն պատկերացնելու համար բավականին լուրջ եւ թանկարժ մեթոդաբանություն պիտի կիրառվի դիահերձարանին կից հզոր լաբորատորիայում։ Որևիցե մի երկիր չունի այդ պոտենցիալը։ Դուք պատկերացրեք Իտալիայի այն օրհասական օրերը, մենք հիշում ենք, չէ՞, գառնան այդ խայտառակ թվերը, օրվա մահացությունը ինչ էր կատարվում։ Ամբողջ աշխարհի ախտաբանները, եթե հավաքվեին միտեղ, նույնիսկ այդ պոտենցիալը բավարար չէր լինի
մի հատ Իտալիայի համար։
Այո, օրվա 500 դեպ դիահերձում անելը եւ պատկերացում ճիշտ կազմելը, թե այդ 500-ից քանիսը իրականում մահացան կորոնավիրուսից, քանիսը իրականում մահացան այլ պատճառներից։ Բավականին օբյեկտիվ տվյալներ ունենք մենք Գերմանիայից, որովհետեւ Գերմանիայում Համբուրգի դատաբժշկական կլինիկայի ղեկավար պրոֆեսոր Փյուշելներ, կարծեմ, ելույթը ես լսեցի, այնուամենայնիվ կատարել էր դիահերձում 30 մոտավորապես 30
Եթե չեմ սխալվում, պարագայում, երբ որ արգելված էր եղել ու ինքը այնուամենայնիվ արել էր։
Այո, այո, ինքը կատարել էր դիահերձումներ եւ օբյեկտիվ ցույց էր տվել, որ ընդամենը 15-ից 20% դեպքերում է մահացությունը մաքուր կորոնավիրուսից։
Ձեր կարծիքով դա օբյեկտիվ տվյալներ է, թե սա էլ կոպիտ ասած խաղի մյուս կանոններից եկող ինչ որ մի հետևանք է։
Չէ, կարծում եմ, որ դա բավականին օբյեկտիվ տվյալներ է, որովհետեւ խոսքը գնում էր դատաբժշկական փորձակնությունների մասին, եւ ինչքան որ մենք գիտենք, դատաբժշկական փորձակնությունները ուղղակի չեն կարող արգելվել, եթե օրենքը պարտադրում է կատարել այդ հետազոտությունները։ Ցույց տվեց այդ պրոֆեսորը, որ այդ դեպքը ոչ բոլորն են մահացել կորոնավիրուսից, շատ դեպքում մահանում են կորոնավիրուսով եւ ոչ թե կորոնավիրուսից։
Ինչ մեխտարն, տեսեք, հիմա դուք քանդում եք մարդկանց այն պատկերացումը, որ իրականում եթե հիվանդին, մահացածին ավելի ճիշտ կատարում է դիահերձում, ապա 100%-անոց պատճառը մենք կարողանում ենք հայտնաբերել։ Խոսքը միայն այս նոր կովիդային ինֆեկցիայի մասին է, թե իրականում նաև այլ հիվանդությունների պատճառով մահացածների մոտ երբեմն մնում են հարցեր եւ ինչ որ մի բան գրվում է, բայց իրականությանը դա չի համապատասխանում։
Իհարկե, մի անշունակ 100%-անոց ախտորոշում կարող է լինել այնպիսի հիվանդություններ, որոնք որ ակնհայտ երևացող են թե մանրադիտակի, թե անզենաճկով, օրինակ սրտամկանի սուր ինֆարկտը, սրտամկանի պատրումով, հա, դինեմ, արունազեղում գլխուղեղում, թարախային պերիտոնիտներ եւ այլ եւ այլ անանցանելություններ, սակայն ինչ վերաբերվում է ինֆեկցիոն պաթոլոգիային, ինֆեկցիոն պաթոլոգիային վերաբերող հարցերը մենք բավականին կաղում ենք այստեղ, շատ ենք կաղում, որովհետեւ
մենք ասելով էլի ոչ Հայաստանը նկատի ունենք, ամբողջ աշխարհը,
հատկապես Հայաստանը, հատկապես Հայաստանը, ոչ ամբողջ աշխարհը, որովհետև ես իմ հարցազրույցներից մեկում չեմ հիշի հիմա երբեր, սակայն անդրադարձա մի այսպիսի երևույթին, երբ որ համաշխարհային առողջապահական կազմակերպության մասնագետները ստանալով տարբեր երկրներից վիճակագրություն բնակչության մահացության տվյալների չէին հասկանում եւ հատուկ այցելել էին Հայաստան, նու ոչ թե հատուկ դրա համար, այդ թվում նաեւ պարզելու, թե ինչու Հայաստանում առկա վիճակագրության մեջ շատ մեծ տոկոս է կազմում դիահերձման մահվան բժշկական վկայականների մեջ հնչող հետեւյալ պատճառը. թոքաբորբ առանց հարուցիչի ճշտման.
Սա այս ժամանակահատվածի մասին է։
Ոչ, 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 դուք կարող եք կատարել լրագրողական հետաքննություն, պահանջեք մահվան բյուրոից,
ասենք 2-3-5 տարի առաջ,
5 տարի առաջ, 6 տարի առաջ բոլոր վիճակագրությունները եւ կտեսնեք, որ բավականին մեծ տոկոս է կազմում թոքաբորբ կոչվածը առանց հարուցիչի ճշտման։ Այսինքն, եթե մենք կատարեինք դիահերձումներ նույն կովիդ մահացածների թույլատրեին կատարենք, այդ տոկոսը բավականին բարձրանալու էր։ Այսինքն մենք չենք կարող տարբերակենք եւ այստեղից երևում են
իսկ թոքաբորբից մարդիկ միշտ էլ մահացել են
թոքաբորբից միշտ է մահացել են ես հիմա ուզում եմ հասկանամ այդ տեսեք ինձ է շատ հետաքրքրում որպես մասնագետ բավականին հետաքրքրում է հետեւյալ հարցը իսկ խոզի գրիպի կամ թռչնի գրիպի համավարակի ժամանակ Հայաստանի այդ մի տարվա մահացության վիճակագրության մեջ ինչ տոկոս է կազմում թոքաբորբերը առանց հարուցիչի ճշտման եւ հիմա ինչ տոկոս է կազմում միգուցե այն ժամանակ շատ ավելի շատ էր քան թե հիմա
դուք հիմա հարց եք տալիս որին դուք որպես ախտաբանների եւ բջջաբանների հայկական ասոցիացիայի նախագահ արդյոք չպիտի պատասխանեի ինքներդ
ես պարտավոր չեմ դա իմանամ
բայց կարծես թե հենց դա ձեր հենց ոլորտն է եւ Իսկ ով պիտի իմանար, եթե ոչ դուք։
Կան վիճակագրությունով զբաղվող հատուկ մասնագետներ, այդ թվում առողջապահության ազգային կենտրոնն է, ինստիտուտն է, որից որ կարող ենք մենք հարցում անել եւ ստանալ այդ տվյալները, եւ այո, այս պահին միգուցե եւ չունեմ այս տվյալները, սակայն ես շատ մեծ ցանկությունս եւ երևի թե այդպես էլ կանեմ, որ պաշտոնական հարցում անեմ թե Մավան բյուրոյին եւ թե վիճակագրական այդ մարմիններին մեր առողջապահության ազգային ինստիտուտի պատկերացնելու համար այդ թվերը ուղղակի։
Պարոն Մխտարյան, ի վերջո բժշկական տեսակետից եկեք փորձենք քննարկել։ Իմացանք, որ մահացել է իրականում հաստատեցինք կորոնավիրուսից, ի՞նչ է սա մեզ տալիս։ Արդյոք մենք սրա միջոցով կարող ենք նաև հասկանալ, թե բուժման ինչ տակտիկա կիրառեք։ Արդյոք Հայաստանում եղած դեպքերի քանակը այնքան է, որ սրա վրա կարող ենք վիճակագրություն կառուցել, սրա վրա կարող ենք բուժման մեթոդներ գուցե փոփոխել, թե իրականում սա մեզ պետք չի, մենք կարող ենք վերցնել 100 հազարավոր դրսի դեպքերի վիճակագրությունը, բուժման սխեմաները եւ դրա վրա կառուցել արդեն շատ ավելի մեծ հիմքի վրա։
Գիտեք ինչ, կարելի է եւ երկրորդ ճանապարհն են կարծես թե մենք ընտրել, սակայն առաջի ճանապարհը բավականին հետաքրքիր կլներ եւ իմ կարծիքով շատ մեծ օգնություն կլիներ մեր տեղական մեր լոկալ հայկական բժշկությանը։
Հետաքրքիր է, այսինքն մասնագիտական տեսակետից ձեզ հետաքրքիր է, թե դա պրակտիկ տեսակետից է։
Պրակտիկ տեսակետից, մասնագիտական տեսակետից որ հետաքրքիր է, սակայն դա պրակտիկ բժշկությանը որևիցե մի օգուր կարող է եւ չտար, այսինքն իմ հետաքրքրվածությունը ես բավարարեի եւ դրանով վերջանար էս ամեն ինչը, սակայն հասարակ հյուսվածաբանական հետազոտությունը եւ ունենալուն պես, եթե կատարվեր նաեւ մոլեկուլյար հետազոտությունները եւ PCR հետազոտությունները, մենք բավականին լուրջ կարող ենք առաջարկել նաեւ ինչու ոչ նաեւ բուժման մեթոդներ եւ բուժման ընդունված փաստորեն բուժման պրոտոկոլների մեջ որևիցե այս կամ այն դեղորայքի նշանակելու իմաստը կամ ավելացնելու որևիցե մի դեղորայք։ Այդ նայեք, ցանկացած ձեր հարցին պատասխանելով հիշեցնեմ մի բան, որ դիահերձման դիասրահների վերևում միշտ գրված է եղել հետևյալ խոսքերը լատիներեն. Hic locus est ubi mors gaudet succurrere vitae, այսինքն սա այնտեղն է, որտեղ մահը օգնում է կյանքին։ Ինչով է օգնում։ Այսինքն ոչ միայն անզեն աճկով, այլ նաև մանրադիտակի տակ փոփոխությունների հյուսվածքների ախտաբանի համար բավականին լուրջ հիմք են հանդիսանում, որպեսզի պատկերացնի ամբողջ այդ մեխանիզմները առաջացած ձևաբանական փոփոխությունների եւ առաջարկելու այս կամ այն կետային լուծումները դեղորայքային այդ մեխանիզմների ճանապարհների այդ մեխանիզմների վրա ազդելուն։ Եթե մենք ունենք, շատ են ասում, որ COVID-ի ժամանակ, նոր կորոնավիրուսի ժամանակ մենք ունենք էնդոթելի բորբոքում, էնդոթելի վնասում, թոքաբշտերի վնասում, միջ թոքաբշտային այդ ինտերստիցիալ հյուսվածքի վնասում, այդ վնասումը պիտի հասկանանք ինչի հետ մենք գործ ունենք։ Եթե մենք ընդեղ ունենք շարակցական հյուսվածքի աճ ուղակի կամ բորբոքում ունենք, ի՞նչ տեսակի բորբոքում ունենք, ի՞նչ տեսակի բջիջներ են գնացել այդ բորբոքային օջախը, եւ ամեն մի բջի վրա ազդակներ մենք կարող ենք գտնել հիմիկվա, ուրեմն ժամանակակից թիրախային բուժման տակտիկաները։
Եթե փորձենք դա բերել գումարային դաշտ, ձեր կարծիքով այ մեկ մահացածի վրա հետազոտությունների մոտապես ինչ գումար պետք է ծախսվեր, որպեսզի մենք կարողանայինք այ հստակ պատասխանել ձեզ որպես մասնագետ, գոհացուցիչ պատասխաններ տրվեին։ Ինչի մասին է խոսքը։
Բավականին թանկ է եւ դա ոչ միայն Հայաստանում, այլ ամբողջ աշխարհում
մոտավոր։
Մեկ դիահերձումը ամբողջական բոլոր այդ հետազոտությունների կատարումով մոտավոր երևի թե մոտ 200,000 դրամ։
Հուսով ենք, որ այս կորոնավիրուսը նաև կբերի նրան, որ ախտաբանությունը ավելի կզարգանա, գուցե ավելի լավ պայմաններ կստեղծվի և մասնագետները հնարավորություն կունենան ապագայում ավելի շատ ինֆորմացիա տալ պրակտիկ բժիշկներին։
Աստված սա է։
Հիշեցնեմ, որ սա Կոնրադ Ադենոյեր և Ազատություն ռադիոկայանի համատեղ զրույցներ կորոնավիրուսի մասին հաղորդումների շարքն է։ Ես բժիշկ Վահե Տերմինասյան եմ, իմ այսօրվա հյուրը ախտաբանների և վիճաբանների հայկական ասոցիացիայի նախագահ Արմեն Մխիթարյանն էր։ Կհանդիպենք մեկ շաբաթից։ Առողջություն։
Արգելյուն կնդիրներ, այսօր այսքանն էինք պատրաստել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի կիրակնորյա թողարկումը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաչյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղի եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին, մինչ այդ մեր աշխատանքին հետևեք ինտերնետում անընդհատ թարմացվող azatutyun.am-ում, ազատությունը հասանելի է նաև հեռուստատեսությամբ Ucom-ի 222 ալիքով։ Իսկ ես հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարիք։